Достың сөз болбой, жұмыш десең жем қойбой. Дұңған достың.